Tak vás chci přivítat. Jsem rád, že vás zase vidím. A já jsem si dneska zvolil takové téma, které věřím, že hýbe celou Českou republikou, než kvůli celou Evropou, Německem, Anglií, Maďarskem, Rakouskem a podobně. A myslím si, že bychom měli mluvit k tomu, co lidi trápí. A věřím, že bychom měli hledat i Boží odpovědi. Vidíte tady jméno Tekel Upharsin. Jestli pak víte, kde se s tímto můžete v Bibli setkat. Je to na babylonském dvoře. Když vládl král Belšazar, tak Babylon byl na vrcholu svého blaha, své moci. Byla to velmoc. Tam na dvoře byl jeden prorok, o kterém se už tak moc nevědělo od doby, kdy tam byl jeho předchůdce. A ta hostina vypadala asi tak, že se prohýbaly stoly pod množstvím jídla. Ty stoly tam táhly pávy, které byly zapřaženy jako spřežení. A každou chvilku se činil přípitek těm babylonským bohům. Byli tam muži spolu s ženami. Ty muži udělali přípitek a to víno vylili ženám do výstřihu. Ty ženy se odhalovaly, až z toho nakonec vznikaly orgie. A takhle se vlastně bavil babylonský trůn. To v Bibli není, to je v kronikách různých. Až do chvíle, kdy toho krále napadlo, že by mohli k těm svým oslavám vzít i posvěcené nádobí, které vlastně bylo vyloupeno z izraelského chrámu. Celá ta civilizace toho Babylona pokračovala v určitých krocích, které vedly k odpadlictví. Vzpomeňte si, že král, který byl největší hlavou Nabuchadnezar, se obrátil k Bohu a začal ctít pravého Boha. To bylo zvláštní pro Babylon. A postupně se začaly dít některé věci, které nakonec tu říši totálně zlikvidovaly. A najednou se tam prostě objevila ruka na zdi a píše Mene Tekel Upharsin. Nikdo tomu nerozuměl. Nikdo nevěděl, o co jde. Ale byl tam Boží muž, byl tam Izraelita, byl tam prorok, kterého museli povolat. I v Novém zákoně je napsáno, že člověk obdařený duchem dokáže posoudit všechno. Ale člověka obdařeného duchem nemůže nikdo posoudit. A jsem přesvědčen, že duch Boží vede do písma. A tak mě napadlo podívat se na určitou situaci, kterou dneska prožíváme určitým pohledem písma. Co se dělo potom? Přišel Daniel a říkal, tvé skutky celá tvá říše byly sečteny, spočteny a byl si shledán lehkým. Babylon od Perzie a od vpádu Peržanů dělila voda. Tu vodu nebylo možné překonat. A tak tam v podstatě si žil v takovém, říkali si, my jsme neporazitelní. A v tu chvíli se podařilo těm perským vojskům překonat tu vodu a tisíce Peržanů obsadilo Babylon, který toho dne padl a král byl zabit. Jestli vám to něco připomíná, tak nenáhodou. Co jsem si tady vzal? Všichni víte, že dnešní Evropa je ohrožena statisícovými přívaly uprchlíků. Když se podíváte do historie nebo do Bible, tak to není v historii lidstva nic nového. Já jsem dneska asi do půl druhé nebo půl jedné do rána studoval dějiny Osmanské říše. Imigrace, emigrace, rusko-turecká válka, kosovští Albánci, které za Envera Hodži zaplavili tenkrát Kosovo a potom tam docházelo, že odtamtud utíkají. A nebudu tady rozebírat žádnou politiku, ale říkal jsem si, zkusím se na to podívat, co tomu říká Bible. Nebudu teď rozebírat tu současnou situaci, ale jenom dva verše, prosím vás. Izrael sám byl imigrantem v Egyptě. Víte, že Abraham byl v podstatě, dalo by se říct, i ekonomickým imigrantem v Kanánu. I v Egyptě. Vidíte, že dokonce Jákob, když byl hlad a když byla nouze, přišli do Egypta a Bůh nařizuje svému národu, byť nemůžeme srovnávat Izrael s jakýmkoliv jiným národem, mu říká, nebudeš bránit, když někdo u tebe bude hledat pomoc. Nebudeš tomu bránit, ale v Exodu 12.49 je jasně psáno, stejný řád bude platit pro domorodce i pro hosta, který bude pobývat mezi vámi. Neexistovalo, aby ten přistěhovalec měl nějaká vlastní práva, nebo dokonce, aby tam vnášel nějaké své náboženské systémy, nebo aby se stavil proti tomu, nebo aby se snažil ten národ nějak změnit nebo protestovat. Bylo by pod tím použito veškeré restriktivní moci, včetně ukamenování v té době. Kdyby tam chtěl vnést jiného boha, kdyby tam chtěl vnést jiný řád, musel se podrobit celé té kultuře a všemu tomu. Jednoznačně a jasně. Neměl žádná privilegia, ale nesměl být ani utiskován. A v Levitiku 19.34 se říká, ten, kdo bude mezi vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin váš Bůh. Tyto vlny Bible ukazuje v trojím pohledu. Jednak to někdy mohl být soud a invaze jiného náboženství, věcí, které ničily tu kulturu a které ji potom zlikvidovaly. Viz přistěhovalecí vandalů, různé vpády, které potom zlikvidovaly Řím, které zlikvidovaly říše, Perzie, která zlikvidovala Babylon. Potom to byli lidé, kteří skutečně utíkali před náboženským pronásledováním. Vidíme třeba, že to byli Izraelité, kteří hledali v době babylonského vpádu nějaké útočiště, byť jim to Bůh zakázal. A vidíme tady, jak se má stát stavět tady k tomuhle tomu. Restrikce je otevřená náruč. Nebudu rozebírat, jak je to dneska, jak je to s těmi uprchlíky. Chci se podívat na některé věci, které dnes můžeme prožívat. Já bych poprosil ten další slide. Projevy konce civilizace. My jsme nedávno měli angličtinu a já chodím na angličtinu s jedním panem docentem, který je katolík a chodí tam lidé z různých ústavů. Já jsem říkal, já si osobně myslím, že naše západní civilizace končí. Že bude soud a že bude něco úplně jiného a že prožijeme pád západní civilizace. A ten pan docent je katolík a vždycky mi ve všem oponoval. A říkal, no, tohle už jsem slyšel od tolika lidí, kteří mají úplně jiný úhel pohledu než ty, že si myslím, že je to pravda. A tak bych se chtěl podívat na to. Máme tady Daniel na tom dvoře toho Belšazara, i Nabukadnezara, i Kýra, i těch Peršanů, měl zajímavý výklad snu, který měl babylonský král. A viděl tam sochu, a viděl tam za sebou různé říše. Viděl Babylon, viděl Médo-Perzi, viděl Řecko, viděl Řím. A nakonec viděl kámen, nakonec viděl hlínu, že jo, ten iron a clay, což je, by se dalo říct, clay je farmaceuticky bílá hlinka, neboli jíl a železo. Určité národy, které se budou bouřit, jak říká Ježíš, povstane etnikum proti etniku. Tam není stát proti státu, ale etnos. A že ke konci času ty národy budou rozdrobeny a budou se proti sebe bouřit, až nakonec přijde boží soud v příchodě syna člověka. A já jsem si, ne úplně systematicky, to bych nad tím strávil půl roku, snažil rozebrat, jaké byly indikátory pádu těch světových říší. Co se tam stalo, že ty říše padly? Protože to zlato bylo přemoženo stříbrem, bronzem, kovem, hlínou. A vidíme tam toho kozla, který tam trká, vidíme tam berana, vidíme tam ta zvířata, jak bojují, jak se zadupávají a jak jedno přemáhá druhým a vždycky to byl boží soud nad tím předcházejícím. Já jsem si vybral pár veršů, které se týkaly Izraele před zajetím, které se týkaly Říma, Řecka i různých jiných říší a měst, jako třeba Sodomy. Co se stalo, nebo k čemu vlastně dospělo, než Bůh řekl, Mene tekel u farsim, sečten, zvážen, shledán lehkým, končíš. Takže bych poprosil o první rozvodovost. Micháš, který prorokoval boží soud nad Izraelem, ve 2. kapitole 16. verši říká, každý, ať nenávidí rozvod, praví Hospodin Bůh Izraele, ať na svém oděvu přikryje násilí, praví Hospodin zástupů, střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. Rozvod. Pak je tam popsán soud, jak Bůh přichází jako tavící pec a jak ten národ je přetavován, jak je souzen. Římská říše v době před dobytím v době Pána Ježíše Krista měla několik manželských smluv, kdy lidé se brali třeba na určitou dobu. Nebyla tam rozšířena polygamie, ale i tenkrát byla možná. Bůh vidí manželství jako svatou věc, dokonce ukazuje, že on je věrný, jako má být muž ženě. A že církev mu má být podána, jako má být podána žena muži. Tento symbol ukazuje jako veledůležitý pro vztah člověka a Boha. A ve chvíle, kdy rozvodovost dosahovala velké míry, tak to byl indikátor konce té společnosti. Podle statistik se v roce 2010 v České republice 50% manželství rozvádí. Polovina, která se má sňatek, má potom rozvod. V roce 2012 to kleslo na 45%, nicméně máme zase určitý nárůst. To znamená, že lidé tento institut totálně odmítli. Věrnost, podanost žen, odpovědnost mužů, jde pryč. Muži nechávají všechno na ženě a ženy jednají svévolně. Je to něco, co prostě se Bohu hnusí a končí to rozvody. To znamená, že rozvodovost obrovsky narostla, a kdybyste si udělali křivku rozvodovosti v České republice nebo i v Evropě, tak vidíte, že je to v podstatě taková hyperbola, nebo že je to parabola, která stoupá strmně. Z těch pár procent, který byly ještě někdy za Rakouska-Uherska, díky změně zákonů, liberalizaci společnosti, se dnes 50% rozvádí. Dokonce už manželé uzavírají nějaký předmanželský smlouvy s tím, že počítají s tím, že se rozvedou. Takže tento bod je bohatě naplněn. Prosil bych o druhý. Feminismus nebo šovinismus? Ženu úplně zadupat, udělat z ní služku, jako vidíme v islámských zemích, nebo říct, že mezi mužem a ženou není žádný rozdíl. Pozor, oni jsou stejní. Genesis říká 2.18. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc, jemu rovnou. Žena je rovna muži, ale má jinou úlohu. A ve chvíli, kdy se začne to stírat, kdy pomalu muži dostávají, se uvažuje o tom, že by muži měli kojit a že by měl být implantován plod, aby oni mohli de facto nosit dítě, kdy se říká, o děti se musí starat stejně muž a žena a v podstatě se stírá rozdíl mezi mužem a ženou, tak je to další určitý znak toho, že ta společnost je v rozkladu, kdy je na ženu dána odpovědnost, kterou není třeba schopna nést. Prosím vás, ne všechny ženy. Nedělal bych tady z toho absolutní věc, ale je výjimka, která potvrzuje pravidlo. Třeba britská ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová v každém případě byla vynikající političkou, ale zastávala naprosto konzervativní názory, které muže ztratili. Izajáš 3.12 říká, a můj lid, pacholata jsou jeho poháněči a vládnou mu ženy. Můj lidé, ti, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci a matou cestu tvého putování. Vidíme, že děti, které mají poslouchat rodiče, se stávají pohaněči. Pedocentrismus, dítě nade vše. Už tady máme potom takovéto šílené soudnictví, kdy dítě řekne, dostalo jsem doma facku a je odebráno. Je samozřejmě zvrácenost, tomu dítě to škodí. Takže ta hierarchie, muž, žena, děti, všichni jsou si rovni, muž pečuje o rodinu, miluje svoji ženu, dávají přednost. Žena, která se podřizuje muže a děti, které než vyrostou, se učí od otce a matky. A najednou vidíte, že už tam to bylo úplně obráceno. A můj lid, pacholata jsou jeho poháněči a vládnou mu ženy. Izajáš, kdy to říká? No vidíme, že to souvisí s babylonským zajetím. Prosil bych další. Obětování dětí modlám. Co to je? Jeremiáš 7.31. V Tofétu, který je v údolí syna Hinomova, postavili posvátná návrší a spalovali své syny a své dcery ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl. Co to vlastně znamenalo? Když ta rodina izraelská měla prvorozeného syna nebo dceru, tak ho vzali, tam byla socha Moleka, to bylo takové monstrum železné, v tom se udělal oheň, ten se rozpálil a to novorozence se položilo na ruce té modly. To dítě to bolelo a skutálo se dovnitř a tam uhořelo. To byly v podstatě zvyky národů, které Bůh vyhnal před Izraelem z Kenánu. A Izraelci přistoupili na tuto věc, protože věřili paradoxně, že si za to dostanou odměnu plodnost a požehnání. Zatímco Bůh říká, v tom prvorozeném bude tvé požehnání. Na prvorozeném postavíš svůj rod. Prvorozený je ten, kdo dědil královský titul a v něm Bůh žehnal. Tak ďábel to dělá úplně opačně. Toho prvorozeného zprovoďte ze světa. Co to znamená dnes? Co je dnešní modlou? Modlou dnešní společnosti. Budeme o tom mluvit ještě dál. Blahobyt. Žádný kříž. Peníze. Klid, svoboda, všechno dobré věci, ale běda, když se stanou modlou. V roce 2012 byl pouze na občanský průkaz schválen lék, který se jmenuje Postinor. Je to postkoitální antikoncepce. Co on dělá? Je to takzvaná nouzová antikoncepce, kdy zhruba do 3 dnů nebo 72 hodin po tom početí vy si vezmete ten lék a on vlastně ten zárodek vypudí z těla. Z biblického pohledu je to živá bytost, už před Bohem. Ale jsou tady různé bioetické problémy a lidé si to ještě úplně neuvědomují. Nicméně lidé, kteří třeba nechtějí ohrozit svůj ekonomický potenciál, kterým se nechce, najednou chtěli by mít tu rozkoš, ale už neodpovědnost. No tak prostě vyspím se s klukem, no až to nevíde, tak to dítě zabiju. Vždycky církev začala protestovat, ale protože řešila církevní restituce, tak jsem vůbec, kromě jednoho prohlášení, nezaznamenal něco proti tomu. A ejhle, jak tohle prošlo, tak už to v roce 2013 máme registraci Mifepristonu, což je RU-438, což je lék, který dokáže vypudit, dokonce jsem se dočetl v jedné studii, 6měsíční dítě z těla matky. Evidentní vražda. Co to je? No co jiného než obětování modle mamonu dětí. A vidíme, že dneska už neupalujeme své děti, nebo společnost neupaluje děti v nějaké molekovi, ale naprosto klidně zabije plod, který má oči, který má uši, který dýchá, má svůj krevní oběh. A stát neřekne nic. Já jsem neviděl jediný protest církve v tuto dobu, protože se řešily jiné věci. Prosil bych další. Sodomie. Co to je sodomie? Sodomie je staré označení pro homosexualitu. Římanům 1, 22 až 27, dobře poslouchejte, říká zajímavou věc. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Zaměnili slávu nepomítelného boha za zobrazení podoby pomítelného člověka. Ano, i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí. Takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiž veleben na věky. Amen. Proto, a to je to důležité proto, je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak i sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoji scestnost. HIV, kapavka, syfilis, to se šíří tady v těch komunitách. Jedna radost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Co vás, kdo je k tomu vydal? Bůh je k tomu vydal. To je boží soud. A když se podíváte na Sodomu a Gomoru, tak s klidem, hojností chleba a falešnou jistotou a prosperitou, zde samozřejmě byla i tato věc, kdy člověk ve své bezbřehé jakoby svobodě už boří boží omezení. Ve všech těch náboženstvích byl homosexualismus v té době, kdy byly tyto soudy, například senátoři v těch senátech měli své chlapce, bylo to úplně běžné, homosexualita v těch římských lázních jenom kvetla a ve všech těchto říších nakonec ta homosexualita byla velice rozvíjena. Samozřejmě, že dnes se dokonce říká, že ty homosexuální páry mají dokonce adoptovat děti. To je úplná urážka Bohu do tváře tohleto. Když vidíte, co tomu říká Bible nejenom na tomto místě. Tvrdí se, že je to normální a pak uvidíte dva hnusný chlapy, prostě, který se v kůži plazej po sobě někde na nějaký národní třídě, nebo kudy to chodí, ani nevím. Viděl jsem tu fotku a říká se, no to je důkaz, že jsme normální. To je hnus. Takže vidíte, že tato věc je další do mozaiky ty, kdy Bůh řekl mene tekel ufarsim. Předpis 115/2006 sbírky říká, že tito zvrácení lidé mohou uzavírat sňatky a že se dokonce chystá, to s tím nesouvisí, ale samozřejmě to už bylo připraveno, bude se chystat zákon na adopci dětí těmito zvrácenci, kteří jsou schopni na sebe vzít kůži, pomalovat se duhou a jít. Ve Spojených státech amerických, o které jsme brali spoustu dobrých věcí v křesťanství, prezident nechal nasvítit duhou ve Washingtonu Bílý dům. Franklin Graham napsal, vytyčte tam mnoho hromosvodů, abyste zabránili božímu soudu. Další věc. Hedonismus. Co to je hedonismus? Touha po prožitku, touha něco mít, touha po slasti. Ezechiel 16:49, prorok, který prorokoval v době zajetí. Hle, to byla nepravost tvé sestry Sodomy, to říká Izraeli. Pýcha, sytost chleba a sebejistý klid, která měla i se svými dcerami, ale ruku utištěného ubožáka neposilovala. My si někdy říkáme, že ten boží soud přichází, když ten národ je na dně, ale ne. Podívejte se, Babylon byl na vrcholu, tam byl hodokvas. Když se podíváte na Médo-Perzí před tím zničením, no to byla říše na vrcholu. Když se podíváte na Řecko, na Řím, před tím posledním krokem soudu bylo období blahobytu, prosperity a klidu. I tomu Izraeli bylo řečeno nepravost tvé sestry Sodomy. Sytost chleba a sebejistý klid. Člověk už nesoudí hřích, ale teď to nějak dopadne. Člověk už se nebojí Boha. Hedonismus. Spotřeba. Já jsem slyšel takovou zajímavou věc. Vím, že mnozí bojujeme někdy s nadváhou, ale taková perlička. Dívám se občas na YouTube na letecké katastrofy. A tam jedno letadlo spadlo, protože bylo poddimenzováno. Proč? Protože průměrná váha člověka někdy v 50. 60. letech byla nějakých 60 až 70 kg. Dneska je to nějakých 80 až 90 a ve Spojených státech ještě víc. Protože lidé žijí v blahobytu. Mají, co chtějí, sytost chleba a sebejistý klid a přezíravost. A potom to letadlo bylo poddimenzováno, nastoupili tam dnešní lidé i se zavazadli a najednou to letadlo spadlo, protože bylo přetíženo. Protože ta průměrná hmotnost člověka stoupá, protože se má stále lépe a lépe. Lidský organismus je dobře uspůsoben na nedostatek potravy, ale zabíjí ho přebytek. Metabolický syndrom a diabetes mellitus, dneska se odhaduje, a o tom budu mít přednášku příští týden na fakultě, 10% lidí tím trpí. Po 60 letech má cukrovku druhého typu, prosím vás, 40% lidí. A z těch 60 je polovina nediagnostikována. Přemíra tuků, přemíra jídla, málo pohybu, pohodlný život. Vím, že někdo k tomu má dispozice, o tom vůbec nemluvím. Ale obecně ten blahobyt těch národů se projevuje tímhletím a i to vidím jako boží soud, i to je volání člověku. Změň svůj život, změň své priority. Další. Násilí. Izajáš 57.1. Spravedlivý hyne a není nikdo, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem. Vrátím se ještě trošinku, prosím vás, k těm menšinám. Vidíme, že Bible říká, budeš je milovat jako sebe sám. Víte, já osobně nenávidím z duše rasismus. Každý člověk byl stvořen k božímu obrazu a pro každého platí úplně stejné zákony. Stejné zákony platí pro Roma, stejné zákony platí pro bílého, černého, žlutého. A jestliže říkáme, že nějaká menšina musí dostávat privilegia, že není schopna se o sebe postarat, že když něco zničí, tak to musí dostat znova, tak jsme rasisti. Protože říkáme, jsou chudáci, oni se o sebe neumí postarat, je potřeba jim. A ten rasismus má mnoho podob. Z darwinismu vychází, že ty rasy si nejsou rovny. Znamená to jednak, na takovém extrémním pravice je prostě likvidovat a potírat a extrémní levice naopak potírá ty, kteří mají třeba pravdu, ale jim se nadržuje. To znamená, že spravedlnost, vidíte, že spravedlnost má takovou pásku, že je slepá. Co to znamená? Že nekouká na člověka. A jestliže se někomu začne nadržovat, nebo naopak se začíná diskriminovat, je to projev rasismu. A vidíme, že rasismus mezi námi je, ačkoliv říkáme, že ne, protože neměříme stejným metrem a Pán Bůh dal Bibli, která platí pro každého úplně stejně. A jestliže já říkám, ty chudáku, ty se o sebe nemusíš postarat, ty musíš mít výhody, no já ho tím pádem likviduju, protože ten člověk samozřejmě zaujme to nejvýhodnější pro něho a zvykne si na dávky, zvykne si na speciální zacházení. A nebo udělám nějakou bojůvku a podříznu ho, což je taky rasismus. Takže Pán Bůh se dívá na všechny lidi stejně, protože všichni pocházejí ze stejného rodičovského páru. Poslední věc. Antisemitismus a antichristianismus. Když se podíváme ještě na tu sochu, tak vidíme, že tady nahoře byl ještě Egypt. Tam Daniel ještě nežil. A vidíme, že před pádem toho Egypta, než ho Bůh soudil, než smetl, jak říkala Miriam, to moře rudé, koně i jezdcem, tak tam byl tvrdý antisemitismus. Potlačování práv židů, likvidace, zabíjení prvorozených. Když se podíváme na Babylonii, i tam v podstatě ten král, protože chtěl, aby se všichni klaněli na jeho soše a židé to odmítali, tak začal likvidovat ty, co ho neuctívají, což byli v podstatě židé. Když se podíváme na Řecko, jakým způsobem Antioch Epifanes byl antisemita, jak podřezával ty, kteří odmítali tu jeho ekumenismus, kdy v chrámu obětoval prase. Když se podíváme na všechny ty ostatní říše, tak tam vždycky byl velký nástup antisemitismu. I hitlerismus, i komunismus byli antisemičtí. Ale zároveň to někdy byl soud nad tím božím lidem. Samozřejmě, že dnes se to týká i křesťanů, kteří jsou na místě duchovního Izraele. Takže tady jsem vzal několik bodů, jako je rozvodovost, feminismus a šovinismus, oběti dětí, sodomie, hedonismus, násilí, antisemitismus a antichristianismus. Dneska se v Anglii říká, zacituj Bibli a běž do vězení. Když dneska řeknete, homosexualita je hřích, možná i tohle kázání by nějaký levicový intelektuál měl s tím problém a říkal by, to je náboženská nesnášenlivost. Ale takže když zacitujete Bibli, tak v některých těch zemích už máte problém. Multikulturalismus, který říká, všechna náboženství jsou si rovna, nesnese, abyste eticky nebo nábožensky ukázali, tady je absolutní pravda a to ostatní je zvrácená. Dokázali to třeba na ty společnosti. Je to nekorektní. Hedonismus. Vidíme ho všude kolem sebe. Násilí, kdy se nadržuje jedněm, kdy se lidé potlačují, antisemitismus, antichristianismus. To všechno si myslím, že jsou společné body jak těm říším, tak i současné evropské civilizaci. A prosil bych ještě o jeden slide. Máme tady teď církev. Apoštol Petr říká zajímavou věc. Já to někde napsáno. Je na čase, aby soud začal od domu božího. Jestliže, já to napsáno tuškou, jsem si dopisoval ráno, jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se vzpírají božímu evangeliu. Kniha Zjevení ukazuje boží soud a první tři kapitoly se týkají křesťanských církví, soudu. Tady máte na mapě sedm církví, kterým byla ta slova soudu určena. Potom soudu těch církví začíná soud nad světem. Toto je oblast Asia Minor, neboli Turecka. Tady dnes vládne islám. A nic nejsou křesťané. Z těch zborů neexistuje ani jeden. A Bůh říká, nebudeš mě poslouchat pohnutý svíc, ne. Kam bylo pohnuto? Do Řecka. Sem se šířilo evangelium. Přes Makedonii se šířilo potom dál do Evropy. Vidíte to, že Pán Bůh neušetřil ty sbory a to, co říkal, myslel smrtelně vážně. My když čteme o božích soudech, tak si říkáme, no tak, minulost. Ale podívejte se, jak to dopadlo. Ano, byly tam potom vpády osmanů, byl tam vpád podstatě to bylo Konstantinopol, že byla až v 15. století dobytá, bylo stále méně toho křesťanského, tedy takový křesťanský půl měsíc, ještě když se podíváte na mapy, až to nakonec zaniklo. Bůh dlouho čekal, několik století čekal. Ale pak řekl a dost. Takže vidíte, že soud začíná od domu Božího. A já bych se s dovolením ještě podíval, jak si ohledně těchto bodů dnes na tom stojí církev. Teď jsem mluvil o světě a teď bych se trošinku podíval na církev. Takže bych prosil ten první bod, to je rozvodovost. Jak je to s rozvodovostí mezi křesťany, co myslíte? Dokonce v některých společenstvích se říká, už není rozdíl mezi rozvodovostí mezi světem a mezi křesťany. Nikdo neudělal statistiku. Ale jestliže mají pravdu a říkali to vedoucí církví a pastoři, tak je to 50%. Já osobně jsem byl ve sboru, kde pastor třem rodinám doporučil rozvod. A jestli se nad tím dneska zamyslím, ani jednou. To nebylo z toho důvodu, nebo minimálně ve dvou případech, ne v tom jednom tom bylo sporné, ale i kdyby, tak tady určitý smír, bylo doporučeno požádej o rozvod. A tenkrát jsem byl tlačen jako starší, abych s tím souhlasil taky. Byl jsem jako poslední, který vzdoroval a vyznávám jako hřích, že jsem potom řekl, tak si to udělej, jak chceš. Kdybych byl řekl ne, tak by to doporučení nebylo, ale on to nejdřív doporučil a potom hledal, jak najít souhlas ostatních. Dneska se církve, dokonce křesťané, říká, tak na tom nic není, takže to nemůžu vydržet, tak se prostě rozvedu. Ano, Ježíš říká, jestliže jeden cizoloží, pak ten druhý má právo ho propustit, ale hledá se smír, že? Ať se žena s mužem smíří a naopak. Když to dneska se řeší rozvodovost. A co to znamená? Ten vztah muže a ženy je obrazem věrnosti vůči Bohu. To znamená, jak dokáže být muž věrný své ženě, tak dokáže být věrný Bohu. A naopak, jak žena poslouchá a podřizuje svému muži, tak jedná je vůči Bohu. To jsou spojené nádoby, to nelze oddělit. Jedna zobrazuje druhé. Takže vidíme, že církev si skládá taky. Prosím, klidně ten další. Feminismus nebo šovinismus. Jsou určité verše, které se v určitých kruzích nesmí citovat. No a klidně ocituju, protože věřím, že se máme rádi. 1. Timoteovi 2.12. Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Když se řekne A, je třeba říct i B. Galackým 3.28. Není už Žid ani Řek. Není otrok ani svobodný, není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Muž není víc než žena. V žádném případě. Má nést odpovědnost. Má svou ženu milovat. Když se podíváme do rajské zahrady, Bůh mluvil s Adamem. Adame, nesmíš. On to samozřejmě měl předat své ženě a žena, když stojí před hadem, tak říká, Bůh nám zakázal, věděla to. A pro mě byl šok. Jsem si uvědomil, žena jedla a dala muži, který byl s ní. Muž měl tu odpovědnost. Koho volá potom Bůh odpovědnosti ženu? Ne, Adame, kde jsi? Co ty jsi to učinil? Muž má zodpovědnost za svoji rodinu. Žena tvoří zázemí. Jsou jednotou. Muž se o to ženu musí stát, musí milovat. Já tohle tady teď rozebírat nebudu. Ale v každém případě chci ukazovat, že ještě někdy v předminulém století žena neměla ani volební právo, což považuji opravdu za diskriminaci. Ale dnes je zcela běžné, že ženy v církvích učí. Vedou církve a když to ocitujete, tak někdy je oheň na střeše. Já se ptám, proč? Teď to jsem nenapsal já. A věřím, že to samozřejmě škodí. Bible o tom mluví na mnoha místech. Ale není to, že by jeden byl na druhého. Je to jako dneska v armádě mají ženy sloužit a nosí těžké kulomety. V podstatě jsou různé kóty na ženy a je to samozřejmě ponižování těch žen. Jestliže je žena schopná, tak proč by nemohla být někde vedoucí? Proč tam má být se kvóta? Protože je neschopná, je tam musím dostat? To ženu ponižuje samozřejmě. Ale stejně třeba na poště dřív ženy nesměly zvedat balík větší než 15 kilo, protože je slabší. I příroda to sama učí. A proto ten muž má chránit tu rodinu. A často, já k tomu nejsem následování hodný příklad, nechává to na své ženě, nechává tu zátěž, aby se tomu sám vyhnul na manželce. A to není biblické. Stejně tak není biblické, když potom žena si prosazuje svoji vůli. Je to určitá dohoda, je to harmonie, ale žena není rovna muži. A už had to věděl a na této věci rozbil lidské společenství. A na stejné věci rozbíjí i církev. Takže vidíme, že tady máme s tím problém taky, jak mužský šovinismus, který ubírá ženě právo na vzdělání, vidíme to u muslimů, že ta žena je doma byta, nemá volební právo, tak de facto úplně zničení rozdílů. Obětování dětí modlám. Je to? Není to? Asi tak před takovými 12 lety jsem byl v Pardubicích na setkání svých spolužáků z farmaceutické fakulty, kteří byli věřícími. A já jsem tam, jeden z nich byl dealerem jedné firmy, která prodávala hormonální antikoncepci. Nakonec spáchal sebevraždu. A o co tam šlo? Já jsem říkal, člověče, jak můžeš prodávat věci, když jeden z těch mechanismů je zabránění zahnízdění vajíčka, nidace. Teď to není jenom zvýšení viscerálního hlenu, není to vlastně ani zabránění ovulace, ale v podstatě, když už tomu dojde, tak ten lék to vypudí. Ta hormonální antikoncepce v různých procentech to dělá všechna. Říkal, co to povídáš? A tenkrát si vzpomínám, jak ti všichni spolužáci byli křesťani, se postavili proti mně a říkali, co, tak máme mít tolik dětí? Jsem si říkal, tak takhle se k tomu staví lidi, kteří o tom vědí hodně. A jak se k tomu staví ostatní? Nevím. Nejsem pro Kalvinovu inkvizici, aby se lidem lezlo do postele. Na druhou stranu mě to otřáslo, hluboce to mnou otřáslo. Jsem si říkal, tak jako kdo jiný, než oni by předtím měli varovat. Takže toto je pro mě tabula rasa. Nevím, jak to je, ale z mé zkušenosti bych za to ruku do ohně nedal. Sodomie. Nedávno jsem četl vyjádření nového synodního seniora Československé církve evangelické. Ptali se ho na homosexualitu. Říkal, že není proti. V církvích se dneska vůbec, v některých kruzích, to nepovažuje za hřích. Dokonce jsem četl knížku nějakého, nevím, kdo to byl, kdo dokonce aby ukázal svobodu a milost, tak šel do toho průvodu s nějakým svým kamarádem. Stále a více z tomu ustupuje. Víme, že měla být dokonce nějaká akademická disputace v katolickém kostele, že to kardinál Duka zatrhl. Ale vidíme, že církev jakákoliv stále ustupuje tomuto tlaku. A když jsem mluvil s některými homosexuály, tak mám pocit, že není homosexuál, aby nebyl křesťan. Všichni, protože vědí, že to Bible odsuzuje, tak to staví do role, že jsou diskriminováni. Ale myslím, že církev je má milovat, stejně jako má milovat každého, i své nepřátele, ale má nenávidět hřích. A měla by to říct jednoznačně. Další bod, prosím. Hedonismus. Filipským 3:18 až 19. Neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal, a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. Víte, já jsem, vždycky si říkám, mám období, kdy mi je špatně, ale mám období, kdy mi je výborně. A říkám si, teď mám auto, mám byt, můžu jet na dovolenou. Mám denně teplý jídlo. A já bych o to hrozně nedat přišel. A někdy člověk si dopřává takové ty libůzky, ono to špatné není. Pokud mu to nepřejde přes hlavu. Jídlo je pro žaludek, ne žaludek pro jídlo. Mnoho lidí si dnes obává představy, že o to, co mají, přijdou. Že by bylo nějaké pronásledování. A ono přijde, já jsem přesvědčen, že ano, a hrozně bych ho nechtěl. Člověk najednou lpí na dobrém bydle a vidíme, že takovým, když to řeknu, trochu prostě zvratkem tohodle toho je třeba hnutí prosperity. I ta charismatická hnutí, prostě, která učí prosperitu a zdraví jako kult, přímo vyznávají hedonismus, že Bůh nám zajišťuje blahobyt. Jako primárně, že když věříte, tak se máte dobře. Ano, duchovně ano. Ale zkuste si najít někdy, dejte si domácí úkol a najděte si, co Ježíš říká o chudobě, co církev říká o chudobě. Vidíte, že to rozhodně nebere jako něco špatného, ale protože žijeme ve světě, který je zvrácený, tak kdo chce zbožně žít, zakusí pronásledování. Někteří, říká pisatel listu Židům, přišli o všechno, protože čekali to lepší. Takže hedonismus je velkým nepřítelem církve v dnešní době a někdy je velmi oslavován. Dneska se křesťané bojí, aby si náhodou se nikdo nevysmál, bojí se, co řeknou spolužáci, bojí se k tomu přiznat, protože ten svůj blahobyt nebo to, že jsou přijímáni, že se mají dobře, si cení skoro nade všechno. Násilí. Číslo 3. 3. Janův 1.9.1. To asi není to všude. Toto se absolutně si myslím netýká třeba, že bych o tom měl mluvit tady, protože se nás tohle netýká, ale jsou dneska hnutí, o kterých platí. Něco jsem již o tom církvi psal, ale Diotrefes, který si oslovuje právo být mezi vámi první, nás neuznává, proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá a na tom nemá dost, ani bratry nepřijímá a těm, kdo jej chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve. Já se trošku zabývám manipulací v církvi, dostával jsem mnoho dopisů lidí, kteří, když poukazovali na některé věci v církvi, které nejsou dobré, byli doslova pronásledováni těmi církvemi, byli vylučováni, byla jim upírána spása. Což to není duchovní násilí? Kolik lidí při rozdělení jedné charismatické církve v 90. letech skončilo na psychiatrii? Kolik lidí má problémy s tímhletím? A samozřejmě reakce církve byla, když vidíme tohleto, tak radši nebudeme ani v žádné autoritě vystupovat. Určitě ne. Musím vystupovat v tom, co dává člověku Bůh. Ale vidíme, že násilí v církvích, v evangelikálních, mezi charismatiky, je v dnešní době obrovské. Protože lidi, kteří ukazují na věci špatné, je třeba umlčet. A samozřejmě není možné je dneska upálit, ale jsou takové psychické metody manipulace, kdy je zmasakrujete víc slovem než sekirou. Poslední věc, antisemitismus a antichristianismus. Samozřejmě, že církev nepůjde sama proti sobě, ale jednou z těch věcí, které potom vždycky jsou, že nepravá církev pronásleduje církev, která je pravá. A vidíme, že i v 16. století se z luteranismu zrodil antisemitismus, který potom adoptoval Hitler. Byli to luteránští teologové, kteří přišli na to, že Ježíš byl Galilejec, že tam byli modroocí blondáci a že to de facto byli předchůdci Árijců. No a že byl ukřižován Židy, no tak byl hned záminka k antisemitismu. Takže všechny tyto věci, takové největší zvěrstva, se někdy rodí v křesťanských hnutích. Zatím v církvi antisemitismus nemáme. Ale osobně si myslím, že dojde doba, kdy nepraví křesťané začnou být velice nervózní, že někdo může poukazovat na podobné věci a začne. A to byl vždycky takový důsledek úplného toho konečného pádu. A dokonce vidíme, že tady ty církve, kniha Zjevení začíná soudem, tak dnes už neexistují. Jsou tam v tom největším chrámu v Konstantinopoli. Víte, co je z něj dneska? Ze Sofia, Hagia Sofia. Je z toho mešita největší na světě. Zřejmě. Poslední věc, kterou bych řekl, že bych přečetl, jak potom ten soud vypadá. Prosím vás, teď chvilku zkuste držet pozornost. Já přečtu jednu dlouhou pasáž z Bible. Nevím, jestli tu pasáž znáte, ale chtěl bych vám přečíst, mám to tady na dvě stránky, jak to bude chvilku trvat. Ale v první církvi se četlo Boží slovo dlouho, dokonce Eutychos usnul a vypadl z okna a pak ho Pavel musel křísit. Že? Takže nesedejte si do oken. Deuteronomium 28 od 15. verše, poslouchejte dobře. Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. Prokletý budeš ve městě a prokletý budeš na poli. Prokletý bude tvůj koš i tvá díže. Prokletý bude plod života tvého i plodiny tvé role, vrch tvého skotu i přírůstek tvého bravu. Prokletý budeš při svém vcházení a prokletý při svém vycházení. Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil. Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou přicházíš obsadit. Hospodin tě bude být úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí. Ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš. Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná. Místo deště dá Hospodin tvé zemi písek a prach. Budou na tebe padat z nebe, dokud nebudeš zahlazen. Hospodin dopustí, že budeš před svými nepřáteli poražen. Jednou cestou proti nepříteli vytáhneš a sedmi cestami budeš před ním utíkat. Budeš obrazem hrůzy ve všech královstvích země. Tvá mrtvola bude pokrm všemu nebeskému ptactvu i zemskému zvířectvu a nikdo je nezaplaší. Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moc vyléčit. Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. O poledni budeš tápat, jako tápe slepý ve tmě. Na svých cestách nebudeš mít zdar, stále budeš týrán a odírán, po všechny dny a nikdo tě nezachrání. Zasnoubíš se s ženou a jiný muž ji zneuctí. Vystavíš si dům a nebudeš v něm bydlet. Vysázíš vinici a nebudeš z ní sklízet. Tvůj bík bude poražen před tvýma očima, avšak jíst z něho nebudeš. Tvůj osel ti bude uchvácen před očima a nevrátí se ti. Tvůj brav bude vydán tvému nepříteli a nikdo tě nezachrání. Tvoji synové a tvé dcery budou vydány jinému lidu. Tvé oči se na to budou dívat po celé dny a budou pro ně rozplývat v slzách, ale nic nezmůžeš. Plodiny tvé role i veškerý tvůj výtěžek pozře lid, který jsi neznal. Napořád budeš týrán a utiskován po všechny dny. Zešílíš spodívané, na kterou se budeš muset dívat. Hospodin tě raní na kolenou i na stehnech, od chodidla až pod temeno zlými vředy, které nebudeš moci vyléčit. Hospodin od tebe odvede i tvého krále, jehož na tebou ustanovíš, pro národu, který jsi neznal, ty ani tvoji otcové. Tam budeš sloužit jiným bohům, dřevu a kameni. Budeš předmětem úděsu, pořekadel a posměchu mezi všemi národy, kam tě Hospodin odvleče. Vyseješ na poli mnoho osiva, ale sklidíš málo, neboť to ožerou kobylky. Vysadíš a obděláš vinice, avšak víno pít ani uskladňovat nebudeš, neboť to sežerou červy. Všude po svém území budeš mít olivy, ale olejem se nepomažeš, neboť olivy ti opadají. Splodíš syny a dcery, ale tobě nezůstanou, neboť půjdou do zajetí. Všechno své stromoví a plodiny, tvé role napadne hmyz. Bezdomovec, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe, ty pak budeš klesat čím dál níž. On ti bude půjčovat, ale ty mu nebudeš moci půjčit. On bude hlavou a ty budeš chvostem. Dopadnou na tebe všechna zlořečení a budou tě pronásledovat, dokud nebudeš zahlazen, neboť si mě neposlouchal. Neposlouchal si Hospodina svého Boha a nedbal si na příkazy a nařízení, která ti udělil. Budou na tobě a na tvém potomstvu navěky znamením a zázrakem. Za to, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil Hospodinu svému Bohu s radostí a s vděčným srdcem. Za to, že jsi měl hojnost všeho, budeš otročit svým nepřátelům, které na tebe pošle Hospodin, v hladu, žízní, v nahotě a nedostatku všeho. On ti vloží naší železného, dokud tě nevyhladí. Hospodin na tebe přivede pro národ zdaleka, od konce země, jako přilétá orel, pro národ, jehož jazyku nebudeš rozumět, pro národ kruté tváře, který nebere ohled na starce a nad chlapcem se nesmiluje, bude požírat plod tvého dobytka i plodiny tvé role, dokud nebudeš zahlazen. Nenechá ti obilí ani mošt a olej, vrch tvého skotu ani přírůstek tvého bravu, dokud tě nevyhubí. Sevře tě ve všech tvých branách, dokud nepadnou tvé vysoké a pevné hradby, na něž spoléháš po celé své zemi. Sevře tě ve všech tvých branách po celé tvé zemi, kterou ti dal Hospodin tvůj Bůh. A v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel, budeš jíst plod svého života, maso svých synů a dcer, které ti dal Hospodin tvůj Bůh. změkčilý a zhýčkaný mezi vámi, bude nepřejícně hledět na svého bratra i na svou vlastní ženu a na syny, kteří mu ještě zbyli, aby nemusel některému z nich dát z masa svých dětí, které pojídá ze strachu, že by jemu nezbylo nic v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel ve všech tvých branách. Ta změkčilá a zhýčkaná mezi vámi, která se pro zhýčkanost a změkčilost ani nepokusila postavit nohou na zem, bude nepřejícně hledět na svého vlastního muže, i na svého syna, i na svou dceru, i na své plodové lůžko, které z ní vychází, i na své děti, které porodí. Tajně je s ní pro nadostatek všeho v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel ve tvých branách. Jestliže nebudeš bedlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona napsaná v této knize a bát se toho slavného a hrozného jména Hospodina svého Boha, dopustí Hospodin na tebe i na tvé potomstvo neobyčejné rány, rány veliké a vytrvalé, i nemoci zlé a vytrvalé. Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž se lekáš, a oni na tobě ulpí. Hospodin na tebe uvede též každou nemoc a každou ránu, o níž není psáno v knize tohoto zákona, dokud nebudeš zahlazen. I zbude vás maličko, ač vás bylo mnoho jako nebeských hvězd, protože si neposlouchal Hospodina svého Boha, a jako se Hospodin nad vámi veselil, když vám prokazoval dobro a rozmnožoval vás, tak se bude Hospodin nad vámi veselit, když vás bude hubit a zahlazovat. Budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit. Bylo dlouhé, že? To nebylo veselé čtení. Někdy si můžeme říct, to se týká starého zákona. To se týká Židů. Co o tom říká apoštol Pavel? Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty planá oliva jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se na ty větve. Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe. Řekneš snad, ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře, byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se. A teď, jestliže Bůh neušetřil přirozených větví tím, spíše neušetří tebe. Považ dobrotu i přísnost Boží, přísnost těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet, jinak i ty budeš vyťat. Bylo to dlouhé ostré slovo, co jsem četl, a celé se na Izraeli naplnilo. Jednou jsem viděl dokumentární film o ničení Židů v Polsku. Varšavská synagoga a ta menšina. Tam všechny tyto věci, pojídání lidí, strach, nemoci, tíseň, to všechno tam bylo. Zkuste si přečíst, jak vypadal vpád muslimů do Turecka. Zkuste si přečíst něco o rusko-turecké válce. Zkuste si něco přečíst o tom, když vpadli Ustašovci do Chorvatska, nebo vlastně, když se stali Ustašovci. A zkuste si přečíst něco o turecké genocidě křesťanských Arménů a uvidíte, že všechny tyto věci tam jsou. Přijde národ zdaleka, přiletí jako kobylky, zalehne tě, zničí. A my si dnes nedokážeme představit, že by tyto věci se nás týkaly. A já prosím o to poslední klepnutí. Co tedy, když jsem četl tuto věc a ještě mnohé jiné, které říká Ježíš, co bude? Přírodní katastrofy. Já jsem vždycky říkal, přírodní katastrofy byly vždycky, než jsem si přečetl jednoho skeptického ateistu, který sám řekl, že nevěří na nějaké nadpřirozené věci, ale že takovou kumulaci katastrof v poslední době ještě od té doby, co se to monitoruje, není. Nemoci a epidemie. Zdálo se, že očkováním některé zmizely, ale když se podíváte na AIDS, na současné šíření tuberkulózy, SARS a nevím čeho všeho, tak vidíte, že současná antibiotika už nemají tu účinnost. Neúroda a hlad. Vidíte, že v některých zemích doslova likvidují ty kontinenty. Lidé prchají tam odsud. Války a chudoba. Vidíte, co války a chudoba dělá s kontinenty, způsobuje stěhování národů. Imigrace a emigrace.
Víte, že jednou posílá Bůh národ, aby zničil druhý. A v podstatě je napsáno, že Ježíš rozbíjí ty národy svojí holí jako hliněné nádoby. K tomu, aby přivedl člověka k sobě. Pro následování. Pro následování křesťanů v těch muslimských zemích, o tom se dneska skoro nemluví. A je obrovské, jsou to tisíce lidí. Redukce počtu obyvatel zatím není, ale myslím si, že přijde. A končí to zánikem té dané civilizace. Osobně si myslím po tom, co jsem studoval, že i naši civilizaci tyto věci čekají a že v brzké době přijdou, že budeme tomu, co jsem četl, čeli. Já teď toto kázání skončím, ale přesto bych prosil ještě úplně poslední slide. Pokračoval bych někdy příště, co tedy dělat. Jaké je řešení? Budeme se tady bát? Nebo si řekneme, no tak to je hrozný, teď budeme jíst vlastní děti, dopadne to, a Bible ukazuje, že takovéto věci hrozí, když se národ i církev vrací od Hospodina. Proberu to někdy jindy. Jenom bych prosil ještě poslední klepnutí, jak na to, o čem budu mluvit. Končím. Ale já jsem vždycky provozoval církvi z nádeží modlitbu kruhu. Když hodíte kruh nebo kámen do vody, vytváří se kola. Ta nejsilnější jsou tady a potom se rozlišují. První je to vztah k Bohu, v rodině, církvi, zaměstnání. A když chci ovlivnit celý národ, tak musím především mít svůj vztah k Bohu v pořádku, má rodina musí fungovat, můj sbor musí fungovat, musím mít spolehlivý zaměstnání, na tom stojí národ a pak ovlivňují ten národ. Mnozí dneska dělají politologické studie, co udělal, tak chtějí to řešit tady. A úplně přeskočí. Lidé, když se rozpadají rodiny, píší knihy o rodinách. Lidi, kteří chodí do nefunkčních sborů, píšou, jak budovat církev. Lidi, kteří jsou zaměstnání nespolehliví, dělají konference církev zaměstnání. Takže to bych rozebral někdy jindy. Dnešní konec bude takový pesimistický. Věřím, že ne. Ale někdy je potřeba si uvědomit, že Bůh, jak říká ten kazatel, není taťulda ze špejblá hurvínka, ale myslí své slovo smrtelně vážně. A já se musím snažit, aby ten soud nedopadl na mě, aby nedopadl na moji rodinu, pak na svůj sbor. A jsou to takové ty kruhy. Já bych někdy, až budu kázat, pokud mě ještě necháte po tomto, tak bych rozebral, co dělat na tomto 7bodovém stupni. Takže já se na závěr pomodlím a už vás nebudu trápit. Nebeský Otče, předal jsem tak svému sboru to, co jsem tak, čemu tak věřím a co tak vidím v písmu. Prosím tě, Pane, abychom vzali veškerá tvá napomenutí vážně, protože v historii se mnohokrát naplnila a my nejsme žádný speciální lid na konci času, který tomu se vyhne. Prosím tě, Pane, dej nám statečnost, dej nám, abychom brali vážně tvé slovo a abychom tak byli tobě blízko, abychom se dokázali vyhnout soudům, které jsou určeny těm, kteří potřebují napravení a kteří potřebují být smířeni s tebou. Amen.